Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм» Ныгмановлар йортында шигырь кичәсе. Яңа дәресенең темасы «Иң газиз туган телем».
Әһә. Иң мөһим темага килеп җиткәнбез икән. Туган тел.
Шулай әткәсе. Иң мөһим тема шушы. Ана теле, туган халкыңның теле, ул бит безгә Аллаһы Тәгаләдән аманәт итеп бирелә икән. Бер көнне Коръан ашында абыстай шулай дип сөйләгән иде.
Әманәткә хыянат итәргә ярамый, зур гынах.
Тавыш укучылар! Дәресне башлыйбыз, сорау бирәбез, апа?
Сорау мондый. Туган тел темасына язган иң беренче әдип кем булган?
Туха инде әлбәттә. И туган тел, и матур тел. Әткәмен кемнең теле?
Дәрдеман булмады микән балалар? Кил, өйрән, и туган, бер башка телне. Бүтән телләр белү яхшы һөнәрдер. Катыштырма вәләкин телгә телне. Тел уйнатмак наданлыктан әсәрдер дип, шул дәрдеман язган бит инде.
Җавап әйбәт дәвани, әмма дөрес түгел. Апа, әйт әле дөрес җавапны.
Туган тел темасына иң беренче булып язган әдип ул халык.
Ай-ай-ай, бәхәсләшеп булмый. Хак дөрес. Халык зур ул, көчле ул, әдип ул дип юкка гына әйтмәгән Тукай.
Халык зирәк укытучы, оста педагог.
Балаларга туган телнең изге икәнен аңлату өчен ниләр генә уйлап тапмаган халык. Әкиятләр, җырлар, такмаклар, мәкаләләр, әйтемнәр.
Ничә-ничә гасырлар үтеп, безгә кадәр килеп җиткәннәр бит шул әсәрләр. Телдән телгә күчеп, шак каткыш хәл.
Дөрес сүз югалмый ул, улым.
Игътибар укучылар, белемегезне тикшерәбез.
Әйе, тел турында нинди әйтемнәр, мәкаләләр беләсез?
Кайсыгыз башлый?
Үзем башлап карыйм әле. Ананың балага биргән иң зур бүләге тел.
Һай, матур әйтем әйттең, килен.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытылмас.
Әдәп башы тел.
Иң матур тел, туган тел. Онам сөйләп торган тел.
Мин дә берне әйтеп карыйм әле. Иле барның теле бар. Теле барлар халык булган. Теле юклар балык булган.
Табышмакта ярыймы?
Ярый гына түгел әти, кирәк.
Бер байлык бар, янмый, карак та урлый алмый, төшеп тә югалмый. Ул нәрсә иптәшләр?
Туган тел.
Менә тагын бер табышмак. Сөяге юк, төше юк. Сөйләмәгән сүзе юк. Ул нәрсә?
Монысы инде моның авыз ишендәге тел әти. Сексис тел.
Тоттылар.
Шигырь кичәсе дигән идегез, балалар. Мин шуңа ышанып, һаман шигырь көтеп утырам әле.
Сабыр дәвәни, башта аңлатып бетерик, апа.
Татар әдәбияты тарихында һәр язучы, һәр шагыйр балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләүне үзенең изге бурычы дип санаган.
Дөрес, туган тел турында язмаган шагыйр юктыр ул. Мин үзем, мәсәлән, Наҗар Нәҗминең шигыренә үлеп гашык. Сөйлимме?
Сабыр укучылар, кичәнең программасы бар.
Ул программада хәзер нәрсә соң?
Программада? Кызык икән. Программада Наҗар Нәҗми татар теле. Укый, дәвәти.
Туган җирең Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Агал япкыш бәйләсәләр, өзелеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ашык йөзле татар теле. Халкын кебек уңган да син, хезмәттә син көне-төне. Ир егетләрендәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син, калдың тере. шуқындырған шағында да шуқынмадың татар тілі. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәді язмыш сине. Дүнияда күп нәрсә күрдің, әй мұқаттәс Туқай тілі. Түрмәләргә дә яптылар Жәлил белән бергә сине. Түрмәләрдә дә килмешәк булмадың син, татар теле. Зинданнарны ярып чыктың, ялкынланып чыктың кире. Хәтта фашист тегермәне тарталмады анда сине. Әй син, батыр, татар теле.
Шигыр бу, чын шигыр бу. Бу шигырны аңлап куган кеше бер кайчанда туған тіріне қиянат етмәс. Шулай деп ойлайм.
Бізді шағирлер шулай яза әти.
Олға таба программада кім шиғыры балалар?
Рәшид Әхмәтжан, біргәләп жырлайық.
Дәуәне оқи.
Таныш шиғыр туры килде. Яратып оқиым мен Рәшид Әхмәтжан шиғырларын.
Оның бүтін ижаты туған тілі үшін күрәш инде. Бір сөз білен әйтсек, мен де көп оқыдым ана.
Оқиын дәне, күттірмек профессорларына.
Оқиым, біргәләп жырлыйық туған тіл жырын. Кішкіне шақта жырлаған кібік. Хавада құяш, жердә туған тіл болмаса әгәр зураймас идік. И туған тілім, идел ил жыры. И әнкән тілі, тірі изгілік. Юғалсам таптың, янсам сингіне ирнеме сұлар тигірдің келіп. Сүйініп жырлық туған тіл жырын, ұнытқанларының бағырын тіліп. Мен етім түгіл екен әлі деп, сабилар ирден уянсын күліп. Жырлаған әнкәм дүниядан балам, кетмәсін дейіп, өзімнен ілік. Эй туған тілім, сіңа да шундай изгі тілекләр тілей мәңгілік.
Мен етім түгіл екен әлі деп, сабыйлар ертен уянсын күліп. Нешіге еткен бит шағыр?
Сүйініп жырлық туған тіл жырын, ұнытқанларының бәғірін тіліп деген.
Мұнды шиғырын оқығаннан соң да туған тілге бейтарап қалса, ол кішінің бәғірі таш боларға тиіштер.
Программаны давам етебіз. Шиғыр кешесі. Үнші Мәминова, туған тілім.
Әне оқай.
Әхі, мәктепті оқытта оқыған шиғыр екен. Дүнияда ин-ин матур ел, ол менім туған елім. Дүнияда ин-ин матур тіл, ол менім туған тілім. Болам дейіп туған тілді үндәшәмен әткем. Әнием дейіп әнкейіме, мен туған тілді әйтем. Туған тілімді сөйләшіп, яшым мен туған елді. Туған ел деген сөзіні де әйтем мен туған тілді. Ин изгі хисләрімні мен туған елді оңлатам. Шуңа күрә туған тіліні құрметлі мен яратам.
Эх, мен әшуші. Шиғырдәге шәгінә болсайды ол. Аналар балам дейіп, туған тілдә дәрсәләйді дә, балалары әнкәм дейіп, матур итеп, туған тілдә сөйләрсәләр иде.
Бізден тұра бит ол дәуәне, өзі бізден тұра.
Я, тағын кімні оқиыбыз?
Шағыр Зүлфәт, туған тіл хақында. Әтігә шират итте.
Тіл ашылғаш, үз тіліңді айта алсаң әне деп. Тіл ашылғаш, үз тіліңді айта алсаң әте деп. Көзлеріңе яшлер тығылмас. Туған тілің әлі болмас. Сың минутта үз тіліңді айта алсаң әне деп. Сың минутта үз тіліңді айта алсаң әте деп. Көзлеріңе яшлер тығылыр. Туған тілің әне шул болыр.
О, жетті шиғыр, тирән шиғыр бу балалар. Мұның мәғінәсіне түшіну үшін бек көп ойланырға керек. Сың минутта үз тіліңді әйте алсаң әне деп, соң минутта үз тіліңді айта алсаң, әти деп, көзлеріңе яшлар тығылар. Туған тілің әне шул болар.
Шаукет Ғалиевнің қиыбыз, балалар шағиры.
Балалар шағиры болғаш, мұнсы сен адыр енді Камил олым.
Дұрыс, қим. Әнкем сүйіп-сүйіп әйткен, әткем шүйіп-шүйіп әйткен, опам бейіп-бейіп әйткен, матур сөзлер жанымдадыр. Әпкем сыйпап-сыйпап әйткен, бабам сыйлап-сыйлап әйткен, обзам сынап-сынап әйткен, зирек сөзлер адымдадыр. Язда ойнап-ойнап үскен, жәйде бойлап-бойлап үскен, күзде ойлап-ойлап үскен, туған тілім қанымдадыр. Тілге тиме, оңға тиме, тілге тиме, қанға тиме, тілге тиме, номға тиме, тілге тиме, жанға тиме.
Әйбәт оқыдан итташ профессор, сеңа туры келіп тұра бұл шығыр.
Әміне мұнысы Гүлназ апаға туры келіп тұра. Оқисың ма апа?
Ярар. Шейхи Маннур, яқшы біл. Татарша да яқшы біл, русша да яқшы біл. Икісі де бізнің ішін ин кереклі затлы тіл. Татаршасы туған тіл, бізге ғазиз болған тіл. Атаң-анаң, әби-бабаң сені сүйе тұрған тіл. Бұ тілде рух байлығың, хәм ерек қойнарлығың, жырлаған бұ тілде бізге сүйіклі туқаймыңын. Тіл кішіне дұс ите, бір-бірсіне бір күте, біл, балам, сен рус тілін, хәм, ұнытма, ұс тілін.
Шайхи Маннур дейдегіз ме бұл шығырының авторын?
Әйеті?
Көр әлі, бір қойшанда ескірмей тұрған сөздер айтып қолдырған, шағыр.
Дұрыс олым, ескірмей тұрған фикір.
Бүгінгі күнде ең актуал сөздер.
Әйе, программ шығыр язған, Шайхи Маннур.
Тағын бір шығыр ұқиымыз да?
Оннары нешілеміз, ипташ профессор?
Оннары мен сізге бір сөз айтам ұқышылар.
Нендей сөз болар екен?
Құлақлар тұрды енді біздің қазір.
Башта шығыр, дәуәти ұқи.
Нияз Ақмал. Ол мені мәхрум итмәген, мұңнарыннан, жырыннан, мен қарында шағымда ұқ аққан ұл тамырымнан. Еркәлі алмас едім мен жерінің ең еркәгілін, білмәсәм туған тілімні. Болмаса туған тілім. Шатлана білмәс едім мен, қайғыра білмәс едім, ақ білән қораны хәтті айыра білмәс едім. Айыра білмәс едім мен дүнияның күнін, түнін, білмәсәм туған тілімні. Болмаса туған тілім. И әнкәй, көктәгі йылдыз, и әткәй, жердәгі таң, син сүйген яр, син табиғат, син шиғрият, син ватан. Башқа тілләрдә әйт алмас, қабатлы алмас сүзіне, туған тілімді әйтіп мен иркәлі алам сүзіне. Ол мені мәхрум итмәген, ол мені ізләп тапқан, мен қарында шағымда оқ, тамырларымнан аққан.
Ишеттегіз ме?
Нәрсені олым?
Кіші туған шоқ, ана қарнында уақытында оқ, туған тіл оның тамырларынан аға екен.
Дұрыс әйткен шағыр, нәқ шулай.
Шушы еді ме? Әйтерге бағды әйткен сөзің, ипташ профессор.
Шушының білен бітті дәміне?
Йоқ, бітмәді әлі. Бір сірімні ашарға болдым әлі мен сізге.
Тіптен ойладың ба, олым? Сір ашу бейік жауаплы іш ол.
Ойладым дәу әлі. Міне шушы шығырны оқыға шойладым.
Әйтен де олайса сіріңні.
Мен бит әлі үйленмәске болған едім. Өскәш бір қойшанда үйленмейм деп ант еткен едім.
Ой, Құдайым.
Нешілеп онда ұға келдің әлі сен, ипташ профессор? Олым.
Сың бит, ауылда көрдім мен Ильяс абайның тойын. Терезеден қарап тұрдым. Әші, әші, әші деп қышқыраларды өбішелер. Шыннан ант еттім мен. Өлсем де үйленмейм. кеше алдында оялмыша убышып торасым юк дидем.
Их, Ходайым, нишләребез инде хәзер?
Алай ярамый бит улам. Үскәч егетләр үйләнә, гаилә кора.
Безгә аныклар кирәк була.
Безгә торыннар.
Менә мин дә шулай дим шул. Үйләнмәсәм, минем булачак баламның тамырларыннан карында чагында ук туган тел акмаса, аннары кем татарша сөйләшер киләчәктә?
Җитди мәсьәлә булдым. Бик җитди мәсьәлә.
Менә шуңа күрә шушы шигырьне укыдым да үйләнергә булдым әле мин үскәч.
Хай җегет икәнсең улым.
Әйбәт энекәш син, Камил.
Рәхмәт улым.
Яратабыз сине улым.
Горурланабыз.
Ә мин сезне яратам һәм туган телне яратам.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.